Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Emisija Građa za snove, a vaš večerašnji domaćin jeste Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama je ekipa mala, ali odabrana. Tonmajstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Cirić i organizator Čedomir Radović. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi, tako kaže Šekspir, i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, a taj san pun je slika, zvukova i reči. Ostanite u talasima noćnog programa. Ove noći govorimo o stvaralaštvu koje nastaje u prostoru između reči, zvuka i slike.
Thank you. Band from Glasgow town, she's shining in the sun. Mascots to mercy, on a border run. We're whistling down the hillside and tearing up the clouds. I'm just a steamer, steaming time in the border river. 300,000 on the clock and plenty more to go. Crash box and lever, she needs a healing tone. She's not too cold in winter, but she cooks me in the heat. I'm a 6 foot driver, but she can't adjust the seat in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about the Alpine. Sunrise, that's what they say about the Abbey. She's an paperwork's alright, you can't touch me. I got my sleep last night. It's knocking out a living wage in 1969. I'm just a thiever, stealing time in the border river. Sure as the sunrise, that's what they say about me.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Imam veliko zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta i sagovornika. Srđan Vučinić, rođen je 1970. godine u Beogradu. Pisac, filmski kritičar, eseista, objavio preko 300 tekstova o filmu i književnosti. Objavio knjige eseja Kraljevstva i izgnanstva i Rađanje kentaura, kao i knjigu Nezajaz, koja u podnaslovu ima odrednicu drame i druge priče. Srđane, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Dobroveče, hvala.
Tvoj književni rad i raznolikost tvojih interesovanja književnih i stvaralačkih nekako te prirodno preporučuje za razgovor o ovoj temi koja istražuje, nekako hoće da istraži tačke dodira, preseka, prožimanja u jednom međuprostoru koji grade zvuk, reč i slika. Ali evo za početak, pošto si autor više radio drama, tako pisao si o filmu mnogo tekstova, prozu, dramske tekstove, ali za početak evo da ovaj razgovor nekako otvorimo tehnički i mestom gde se nalazimo, prosto o radiju. Ti si napisao više radio dramskih tekstova, oni su i snimljeni, izvedeni u radiju, pa sam hteo te pitam za početak za tvoj doživlje radija, šta tebe predstavlja radio?
Pa možda, ne znam, možda sad kad sam se podsjetio ovoga kad si mi rekao da ćemo o tome govoriti, možda sam prvo imao neko banalno sećanje na to, da kažem banalno, na svoja prva sećanja iz detinjstva, da su to neke prenosi fudbalskih utakmica, eto, upravo za vreme one stare Jugoslavije.
Jesi ti slušao te prenose?
Jeste, da, i to je bilo za mene jako uzbudljivo i mnogo uzbudljivije od televizije. I to je za mene nekako bio neki taj utisak prvi radi, jer nisam nekako možda taj ni dramski program slušao tada toliko. Televizija imala jako dobar u to vreme. Mislim, imala je mnogo bolji nego sada, nažalost, dramski program i školski program. Pozorišta su bila bolja, dečija, čini mi se, i onda jednostavno se radio javio tako spontano sa tim prenosima utakmica nekih i tih, da je bila ta velika Jugoslavija, da su igrali Zvezda, Partizan, Hajduk, Dinamo i drugi timovi, tako da to su bila velika uzbuđenja tada, ono.
A reci, da li i danas imaš običaj da ostaneš negde kraj radio aparata, da li ti radio zadržao tu neku magiju koju si u detinjstvu osetio?
Pa ne pratim više fudbal, ali ovo vezano za dramski program i za kulturu, to pratim. Tako da Beograd 2 uvek pratim, Radio Beograd 2 posebno, program vezan za kulturu, za umetnost, to mi je nešto što mi je uvek uključeno manje više tu, na toj skali.
Ti si napisao 4 radiodramska teksta koja su snimljena i izvedena u Radio Beogradu,
tako? Da, nekoliko dramatizacija, da, isto i 3-4 teksta.
I šta za tebe znači pošto si pisac, a ne odričeš se, dakle, tog pisanja za radio, da šta ti znači ta radiodrama? Ti si autor, tako, 4-5 radiodrama i tih dramatizacija.
Da.
Kako ti se čini, da li danas nekad je radiodrama, znamo da je imala neku misiju čak i komunikacije i opismenjavanja ljudi, to u početcima svojim, ali danas nekako u ovoj poplavi svih medija kao da je taj žanr nekako malo i doveden u pitanje?
Pa ne znam, za mene je to još uvek nešto što je značajno, je doživljaj taj, sam doživljaj zvuka i čovjeka koji je sveden na zvuk i na reč je mnogo značajan u ovom vremenu gde je poplava te rasejanosti, opšte pažnje. I mislim da čovjek je možda onda primoran da usredsredi svoju pažnju upravo u slušanju radiodrame i radiofonske neke tvorevine umetnosti, svejedno da li je to muzika ili drama. Tako da veoma cenim to, iako je to po nekom opštem merilu, da kažem, nekako skrajnuto, po nekom opštem mnenju, ali što bi Sokrat rekao, mislim, čovjek treba da ide iznad tih mnenja i da bude iznad toga.
Potpuno se slažem sa tobom i kad sam rekao da je nekako skrajnuti, ja sam mislio na to neko prevlađajuće mnenje, ali i meni se čini da je to upravo jedan žanr, jedan prostor koji još uvek neguje i reč i zvuk i neko poverenje u neku pravu suštinsku komunikaciju i poruku sa čitaocima i slušalcima. Zastaćemo ovde da čujemo malo muzike pa se vraćamo razgovoru.
Going back to the corner where I first saw you. Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move. Got some words on cardboard, got your picture in my head, saying, if you see this girl, can you tell her where I am? Some try to hand me money, they don't understand. I'm not broke, I'm just a broken hearted man. I know it makes no sense, but what else can I do? And how can I move on when I'm still in love with you? Cause if one day you wake up and find that you're missing me, and your heart starts to wonder where on this earth I could be, thinking maybe you'll come back here to the place that did me, and you'll see me. day, month, a year. Gotta stand my ground, even if it rains or snows. If she changes her mind, this is the first place she will go.
Cause if one day you wake up and find that you're missing me, get famous as the man who can't be moved. And maybe you won't mean to, but you'll see me on the news. And you'll come right into the corner, cause you know it's just wrong.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Sagovornik ove noći nam je Srđan Vučinić, književnik, autor dve knjige Oglede eseja i velikog broja tekstova o filmu, autor priča, radiodrama i drama. Sad smo se dotakli Srđana u razgovoru o forme radiodrame i dakle radiodrama je jedan oblik gde se spajaju zvuk i reč. Da li je to bili, tebi bilo izazov da se ogledaš u takvoj jednoj formi gde se spajaju u finalnom proizvodu i zvuk i reč?
Pa jeste, možda zato što je dosta teže objaviti, odnosno dramu nekako imati u pozorištu i tako da kažem da u onoj sredini gde se to nekako gleda, nažalost naša sredina je korumpirana dosta i to moram da kažem, tako da sam ovde našao jednu dobru priliku da neke drame svoje izvedem, budu izvedene i koje bi bile možda i na sceni, a za neke sam se dogovorio sa urednicima i one su bile posvećene ličnostima iz naše kulture, jel, i istorije, kao što je Dragutin Ilić, princ Đorđe Karađorđević i Miloš Crnjanski.
Jeste, moram da kažem da ćemo tu dramu princ Đorđe Karađorđević slušati delove te radiodrame u drugom delu naše emisije od 2 do 4 časa, a kad kažeš da je naša sredina korumpirana, to imaš na umu pre svega pozorište i taj neki institucionalni oblik koji je vezan za ta teatarska ostvarenja ili šta?
Da, jeste, upravo mislim da je to. Mislim da vi nemate šanse da vaš tekst bilo ko pročita u pozorištu ako nemate dve veze, i to jake veze, da bilo ko vam pročita tekst. A dalje zavisi od toga da li oni imaju neke svoje interese, pa i novčane interese, zašto da ne. Ali u to sam se uverio lično i mislim i na nekim tekstovima koje su neki reditelji hvalili tako, ali mislim nije moje da o tome govori, moje samo da kažem da je pozorište jako korumpirana sredina i da ona odražava ovo društvo, stanje u ovom društvu.
Da, mislim, drago mi da si to pomenuo, sam to mišljenje čuo sa više strane, evo, u jednoj od narednih emisija i pozvaću ljude malo iz pozorišnog tog sveta, ali čuo sam od ljudi pogotovo koji ulaze u taj svet literatura i koji imaju ambicije da pišu dramske tekstove i hoće da ih nekom ponude, da upravo imaju tu vrstu bojazni i zapravo jednog negativnog stava i pre nego što ponude tekst.
Pa nema tu, znate, bojazni, to je jedna to je jedna ovako arogancija prema ljudima koji nude tekstovi, tako je nema, na primjer, toliko, nema uopšte u toj meri ni u izdavaštvu, ni u, na primjer, književnim časopisima koje još uvijek izlaze, znate. Tako da to apsolutno je sasvim drugačija situacija, a pritom znam da ljudi koji se bave književnošću ipak znaju nešto više po meni o pisanju i o književnosti od onih koji se bave pozorištem. To je moje shvatanje, naravno.
Da. E sad, kada si pomenuo radio drame tvoje i rekao si da se one dotiču nekih istorijskih likova, kao što je princ Đorđe Karađorđević, napisao si dramu o Dragutinu Iliću književniku, pa sam htio da te pitam da kakav je taj spoj istorijskog nekog sloja fakata i fikcije, kako si se izborio sa tim?
Pa ja sam gledao da što više imam tih zaista izvornih dokumenata o nečijem životu, da bih onda prešao na tu nadogradnju, da kažem, i na to što je nešto što je stvar fikcije i stvar onoga što je, da kažem, mašta pisca samog, ali da imam što više dokumenata, ne da bi toliko mi oni potkrepili samu stvar da bi to sve bilo tačno do samog detalja, nego da bih imao možda neku inspiraciju više za nešto što bi bilo posle neka stvar moje literarne nadogradnje. Tako da sam onda i prosto čitajući, na primjer, neke stvari praktično glavnu stvar u drami o princu Đorđu sam ja izmislio, ali ona negde postoji po onim zakonima aristotelovskim verovatnosti i nužnosti. Dakle, to nije se dogodilo, ali se moglo dogoditi i zato je ono, da parafraziram Aristotela, možda bude univerzalnije i uzvišenije od onoga što se dogodilo. Dakle, to što sam primenio da se, na primjer, čitava drama događa u jednom postupku hipnoze kroz koji taj psihijatar vodi pacijenta koji je sam nesuđeni kralj.
Da, i ono što je meni bilo interesantno u toj radiodrami, vodi ga da se vraća u događaje iz prošlosti, ali da. Čak on pravi skokove i u budućnost. Tako
pravi,
da...
jeste, zato što sam upravo našao u toj jednoj knjizi, baš koja se bavi hipnozom, stručnoj knjizi, da su takve stvari moguće. Dakle, ti u hipnozi da ideš dalje u ono što to je neka projekcija budućih stanja, neka proročanska, dakle, da hipnotisani doživljava svoju budućnost. Čak se to pominje u stručnoj literaturi. I onda kad sam to vidio u stručnoj literaturi, ja sam to primenio u drami. Isto.
Evo trenutak da zastanemo i poslušamo malo muzike, pa se vraćamo u razgovoru.
I've been roaming around, up, looking down, all I see. Painted faces fill the places I can't reach. You know that I could use somebody, yeah. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you and all you know. how you speak. Countless love is undercover of the street. I know that I could use somebody. You know that I could use somebody, yeah. Someone like you, oh, 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 oh. Someone like you, oh, oh, oh. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Waging wars to shake the poets and the street, yeah, yeah. I hope it's gonna make you know that, hey, yeah, yeah. I hope it's gonna make you know that, yeah. Someone like me.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kopita. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je
dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She gives me love, 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 crazy love. She gives me love, 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 crazy love. Love. She gives me love, 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 crazy love. Mm-hmm.
'cause I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I wanna throw my arms around her, kiss her hard, kiss her hard goodbye. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik nam je ove noći književnik Srđan Vučinić. Evo, ja sad u ruci držim knjigu koja se zove Nezajaz, drame i druge priče. To je knjiga Srđana Vučinića, nisu ogledi, nisu eseji, to je knjiga u kojoj su sabrani tekstovi dramskog karaktera, proznog, radiodrame. I ovo, evo, mi smo u pauzi ovde listali zajedno ovu knjigu i pričali. Ja sam Srđanu rekao da mi se mnogo dopala ta ideja njegova da u jednoj knjizi sabere tekstove koji su različitih žanrova, i upravo što je u knjigu uključio tekstove koji su i radio drame i koji su komadi zamišljeni da budu i pozorišne predstave. Pa evo sad da te pitam za tvoj komentar, ovaj, zašto si to uradio?
Pa dobro, možda ima tu i nekih praktičnih razloga, ali meni je prvo bilo zaista žao da neki dramski tekstovi otpadnu, da ne budu štampani. S druge strane, nisam imao dovoljno priča sa kojima bih bio zadovoljan. A možda treće, što je najznačajnije, što su te dve, da kažem, dva žanra bila negde objedinjena i što sam osjetio da postoji neka zajednička nit u njima. To je možda ova i Heraklitova misao i ovaj aforizam koji sam naveo na početku knjige. Dakle, da ono što budni gledamo jeste smrt, a ono što gledamo u snu jeste život. I taj paradoks Heraklitov mi je možda poslužio i kao, jer sam se njega bukvalno setio, ja sam ga dugo znao negde, imao sam ga u glavi, ja sam se setio da ga upotrebim već kad smo negde i prelamali skoro tu knjigu, i onda sam setio da je to zapravo ono što drži to sve na okupu i mislim daje odgovor na sva ta pitanja ovih ljudi koji su me pitali zašto će ti to u jednoj knjizi drame i priče, čemu to i tako, mislim.
Meni se to dopalo, posebno mi se dopalo zato što čini mi se da nekako u našoj sredini postoji jedan stereotip i jedna mala predrasuda prema tim dramskim i radiodramskim tekstovima koji su vrlo često književnog kvaliteta, a nekako se to smatra kao da nema tu težinu i taj značaj kao prava proza, kao prava književnost. A recimo znam da na BBC-u recimo neguju i sam žanr radiodrame i da svake godine objave tekst najboljih knjigu, najboljih radiodramskih tekstova, što se smatra pravom knjigom, dakle knjigom koja ima književnu vrednost. I u tom smislu sam pohvalio i rekao da mi je drago da što si ovo uradio, prosto da te stereotipe treba rušiti, zar ne?
Da, pa ja sam negde, mislim da možda to zbog toga da se to više smatra nekom primijenjenom umetnošću, kao sad kad bi dao neki arhitektonski projekat za
nešto kao
izložbu,
napiše što se snimi, to kao je
i to je kao primijenjeno, a u stvari tako da sam se i ja čak ustručavao da, jer sam samo tu stavio jednu u stvari dramu koja je zaradio, a ona je o Crnjanskom i baš sam je zato stavio, a možda i ova druga je zaslužila, ali nisam želao da, eto, možda sam čak i ja imao predrasude prema tome, ali prosto mislim da smo mi već u našoj književnosti avangardnoj, i kada se srpska avangarda pojavila negde i sa Crnjanskim i sa Raskom Petrovićem, naučili to da je ta granica između žanrova i da je toliko propustljiva, porazna, da tu zapravo ne treba nikakvih predrasuda imati, i da nekada, naravno tu sad ne mislim uopšte da poredim ni sebe ni bilo kog od savremenih pisaca, ali da nekada uopšte ni nekada zaista komentari mogu biti bolji od pesme, i ono što mnogi tvrde da je samo od tumača, možda da je objašnjenje Sumatre čak bolji u književnom smislu nego sama Sumatra. Tako da je sam Crnjanski i Rasko Petrović i drugi su doveli do toga, i mislim da mi sada da se vraćamo na neke stroge granice i stroge međe među između žanrova književnih i između vrsta, to je potpuno, čini mi se, prevaziđeno.
Da, drago mi je da si pomenuo baš Sumatru i objašnjenje Sumatre. Po meni je to jedan od najznačajnijih tekstova u savremenoj srpskoj poeziji, upravo neka vrsta filozofije kompozicije, tako, naše, ono što je u engleskoj književnosti Edgar Allan Poe.
Mislim da su čak i mnogi od tumača, čini mi se da sam kod Konstantinovića video, ali da smatraju da je to značajniji u književnom smislu tekst nego sama Sumatra, što je možda i malo preterano, ali donekle vraća tu stvar na to da zapravo se ruši granica, ta hijerarhijska granica između onoga što je poezija, proza, što je možda objašnjenje i što je neka s treće, četvrte strane neka primenjena umetnost.
Da.
Koja ovde postoji, jel, radio dramu, kao što znamo, su pisali najveći pisci naši, ne znam, Pekić je pisao i Konstantinović, i drugi su pisali drame upravo originalne za radio.
Da, predlažem da zastanemo i poslušamo opet malo muzike, pa se vraćamo razgovoru.
Lord, it don't leave.
U emisiji Građe za snove razgovaramo sa Srđanom Vučinićem, književnikom, filmskim i književnim kritičarem. I evo još kada smo krenuli, temu smo nekako skicirali kao svojevrsni trougao reči, zvuka i slike. Još uvek se krećemo između dve tačke reči i zvuka. Pričali smo o radiodramama, o tekstovima, proznim tvojim tekstovima, dramskim tekstovima i to. A ja na početku nisam rekao, ali sad ću iskoristiti priliku da kažem, ovaj Srđan Vučinić je i aktuelni umetnički direktor festivala autorskog filma koji se održava svake godine u Beogradu, tako da je osoba koja je pozvana da nešto kaže i o tom svetu slika. Ali da još uvek ne pređemo na tu temu slike, nego ajde kada smo se kretali prostorom, znači koji se dotiče radiodrame, drame i priče, proze, da te pitam po tvom mišljenju kakva je moć knjige, kakva je moć književnosti danas?
Pa to je vrlo teško pitanje, mislim da to nisam uopšte očekivao takvo pitanje.
Pa ja volim da iznenadim neka sagovornike, a evo da pitam ti zbog toga što znam kako je došlo do štampanja ove tvoje knjige. Jednostavno je malo situacija izdavaštvo je dosta teška i komplikovana i prosto si nekako i sam morao neku inicijativu da preduzmeš i meni je naravno drago da se knjiga pojavila, a nekako mi se čini da knjiga je danas u izuzetno teškoj nekoj poziciji, pogotovo ovakve vrste knjige.
Mislim da to imate i onog taoističkog paradoksa nekog, znaš, koji ima, čini mi se, u Stalkeru, da kod Tarkovskog jedan lik ponavlja taj taoistički paradoks da je ono što je kod, da je dete upravo snažno, a da je starac slab, da je to, ti paradoksi Lao Tseovi su zanimljivi, jer negde vraćajući se na ovo što si me pitao, negde i knjiga sa nekim najskromnijim tiražom može da ima neki veliki odjek zaista u istoriji neke književnosti. Skoro sam s jednim pesnikom pričao i setio sam se toga, baš sam mu rekao da je otkrovenje Raska Petrovića imalo tiraž od 400 primjeraka kada je izašlo 22. godine i da je, naravno ima tu još mnogo primjera i u našoj književnosti i u drugim književnostima, ali hoću da kažem da sama ta neka snaga izdavača i to sve nije zaista važna, na kraju je važno šta stoji u toj knjizi i mislim da ono što je značajno da to vreme daje taj sud, a naravno onda se nađe neke pare da se oštampa i neko sledeće izdanje, to uopšte onda nije više bitno. Bitno je da se ta knjiga pojavila, a sama knjiga je veoma značajna činjenica i još uvek kod nas i u našoj, da kažem, kulturi i u zapadnoj kulturi uopšte.
Da ništa, da bacimo još jedan pogled na knjigu. Ja nisam naravno književni kritičar, ali evo da kažem par reči ovu knjigu i sve tekstove sabrane u ovoj knjigu. U ovoj knjizi odlikuje stvarno jedan snažni, snovidni element. Tvoj svet se kreće nekako ivicom groteske i to ne da se kreće ivicom, nego nekako je duboko izakoračio taj svet grotesknosti, neke izobličenosti. I sad ja tu mogu da vidim i da osetim prisustvo nekih pisaca na koje si pozivaš, koje parafraziraš, kao što su Kafka, Borges i to. Pa evo da te pitam, osim ta dva pisca, koji su ti pisci onako bili neki vodiči, neke reperne tačke?
Pa evo, ja sam negde spomenuo u nekom intervju, mislim da kažem, imam sa te dve strane okeana, tog velikog, da kažem, možda ponekad dva pisca koji su mi bili velika, da kažem, vrsta ohrabrenja i nekog postriha u tome da s jedne strane opet s one druge strane to su Cortázar i Borges, a sa ove naše strane iz te srednje Evrope to je to su Šulc i Gombrović.
Gombrović, da.
Gombrović, koji je za mene jedna isto velika, predstavljao jedno veliko otkriće kada sam ga čitao. U stvari kada sam ga prvi put čitao i koji možda ga nikad nisam ni pročitao do kraja, jer prosto to je ono sa tim nekim piscima koji vam ostanu kao više onda i nemate neku želju da to čitate do kraja, nego ponesete to što ste imali. I tako da su možda ta dva pisca iz Poljske, koji su došli iz, slučajno iz Poljske književnosti i Srednje Evrope, predstavljali tu inspiraciju za neke stvari koje, naravno, ja prevashodno ono što je za nekoga ko piše prozu i dramu, su pisci iz njegove književnosti, tako da svakako da tu su svi ovi značajni pisci, pre svega, naravno, ja sam tu dao omaž Crnjanskom kroz dramu, ali to su mnogi drugi pisci koji su za mene predstavljali neku vrednost književnu.
Da, jedna drama je i po motivima Kafkine proze, na umetniku, jeste,
to je umetniku gladovanju, to je neka vrsta nekog savremenog viđenja te priče koju sam ja zapravo ispunio nekim novim likovima i novim situacijama, a ostavio sam tu osnovnu situaciju prosto.
Da, tu imamo onu situaciju pomerenosti i groteske kakve smo i sretali kod Kafke, s tim da imamo neke elemente iz savremenog života, mogu da se čak iščitaju neki elementi reality showa i ovih programa. Predlažem, polako smo se dotakli teme i slika, znači ovaj trougao nekako da zaokružimo, nismo više samo u prostoru reči i zvuka, nego smo naznačili i već spomenuo si Tarkovskog i to, i predlažem da ovde zastanemo, da poslušamo malo muzike i vesti, a onda ćemo u drugom satu naše emisije da taj trougao, da nacrtamo i istrtamo i tu treću tačku, sliku.
Cold. The pages turned and the tale unfolds. He left me for another lady. She stood so tall and she never slept. There was not one moment he could regret. He left me for another lady. Yeah. He took my hand one day and told me he was leaving me. Lady, she poured the dreams and she poured the power. Diamond girl who could talk for hours. He left me for another lady. Now I am on my own. He told me he was leaving, and I was leaving. And
she had poison.
Gotta take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm colder.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik nam je književnik, esejista, prozni i dramski pisac Srđan Vučinić. Srđan, evo, u prošlom satu smo rekli da ćemo ovaj sada započnemo time da završimo trougovor, tako, reč, zvuk i slika, pričali smo o reči i zvuku i sad ćemo da priključimo i ovaj treći element, sliku. Ovaj, ti si napisao veliki broj tekstova koji su posvećeni filmu, kritika, ogleda, zapisa i trenutno si na položaju umetničkog direktora festivala autorskog filma koji se održava u Beogradu i očigledno je film jedna velika ljubav i velika strast tvoga života. Pa ajde da te pitam, ovaj, kako je to počelo? Ti si studirao svetsku književnost, nekako si bio više okrenut književnosti. Kad si se ovako, ovaj, što kažu, zapalio za film?
Pa ne znam, mislim da me to baš neko pitao, ali koliko se sećam, pošto moj otac je filmski radnik i ja sam odlazio u Pulu na festival filmski kao dete i možda je taj sam doživljaj te arene i toga da gledate film sa 8000 ljudi, a da su to pritom bili neki od najznačajnijih naših filmova tada, koji su pravili, ne znam, Kusturica, Šijan, Grlić, Zafranović, drugi reditelji naši najbolji tada, i da vi pritom imate, ne znam, 10-12 godina, to je zaista ono što možda utiče presudno na čovjeka i da zavoli nešto i da možda shvati neke prednosti filma, iako ja sam se bavim pisanjem, mislim da mi je to osnovna vokacija, ali možda taj osjećaj za film i za to što je vredno u filmu mi je odatle došao i upravo iz tih nekih pubertetskih doživljaja iz Pulske arene, eto.
Da, za film se kaže kao neka osnovna odrednica da ga odlikuje taj sinkretizam, tako, spoj zvuka, slike i reči. Da li je u tom smislu film nešto, neka forma koja može da računa na neku budućnost, da je neka vrsta umetnosti budućnosti, ili se tu možda krivi neke zamke i izazovi koji su vezani za sudbinu filma?
Pa ne znam, to je sad, mislim, neki sad govore i da je film gotov i tako da je prevaziđen, isto kao što sad neki govore i za knjigu u štampanom obliku, ali to su sve stvari koje brzo, čini mi se, prođu i koje su stvar nekih marketinških trikova. Mislim da sama tajna ta filma u emulziji koja se krije i sada se sa drugih materijala emituje film sa tog DCP-a i tako se uglavnom emituju filmovi digitalno, ali sama tajna doživlja filma na velikom platnu je nešto što ostaje nešto što je posebno i nešto što je vezano za tu našu civilizaciju dokle ona postoji, kao što je taj doživljaj knjige ili kao u tom pisanom obliku, mada sam u jednoj emisiji baš na radiju čuo jako zanimljivu stvar koja mi je ostala, moram da citiram sada, to je da je jedan psihijatar rekao u 18. veku da se smatralo da baš u našim krajevima, da ako neko čita sam u sebi, ako čita knjigu, da se smatralo da je on duševno poremećen.
Da.
Duševno poremećena osoba, znači. Eto, tako da, mislim, naravno sve se menja negde. E sad, možda će biti samo normalno to da ljudi čitaju na nekim ekranima te knjige ili da gledaju filmove.
Ali činjenica je da bioskopi jesu u nekoj vrsti krize, tako, bioskopi se zatvaraju i taj neki sam fenomen uz koji smo mi odrasli i ti ja, da se odlazi u bioskop i da se u društvu doživlja film, nekako je danas malo pod znakom pitanja i zbog ovih tehnologija i zbog generacija novi koji nove navike neke usvajaju. Kako se tebi čini to?
Pa jesu, ali mislim da je to, mislim da to isto se pre svega odnosi na naše društvo i na ovu krizu u našem društvu, a da zaista dobri bioskopi u razvijenim društvima, ne znam, u Francuskoj, u Nemačkoj, u evropskim zemljama, oni nisu u krizi. Mislim da tu se ne može govoriti. Mislim, ovo što se dogodilo u Srbiji sa krahom bioskopa, to je pre svega slika kraha srpskog društva i kraha srpske kulture, zašto su odgovorni političari pre svega. Mislim, zašto je odgovorna elita vladajuća koja vlada poslednjih 25 godina. Niko drugi. A bioskopi u razvijenim evropskim društvima i tekako postoje. Mislim, i u Italiji, i u Nemačkoj, i u Francuskoj oni postoje i postojaće, jer je ljudima potrebno gledanje filma kao i kao neki socijalni čin i kao neka društvena institucija, da gledaju sa drugim ljudima i da gledaju na velikom platnu film i da imaju pravi doživlje filma.
Da.
Dakle, to vam je kao kad biste slušali na nekoj kaseti neki veliki orkestar i da slušate uživo to izvođenje. To ne može da se poredi, mislim.
Da, čak, evo, zajedno smo i bili i ti ja u jednoj situaciji da smo i radio drame slušali na jednom javnom slušanju i to je stvarno potpuno drugačije nego kad si sam
vidi. To se isto vidi. Pa sve se to zaista vidi. Mislim, jedino možda je književnost taj usamljeni neki čin, ali mislim da i film kao i pozorište i muzika isto ima tu neku takođe neku socijalnu funkciju nekog slušanja i prijema i možda neko poreklo crpe iz tih, dakle, onih magijskih obreda i onoga što je sakralno u umetnosti bilo.
Da, pustit ćemo sad malo i muzika da dođe do izražaja.
Of you,
I think of you,
oh yeah. sweat. Yeah. All I do is think of you.
Think of you.
When I pray, I think of far you. Away.
I think of you.
All day I think of you. My heart belongs to you.
My heart belongs to you. You.
Yes, it's true. All I do is think of you. Oh, oh.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Sagovornik nam je Srđan Vučinić. I Srđan, evo sad smo zakoračili u taj međuprostor reči, zvuka i slike ovom našom pričom o filmu. Pa sam htio te pitam jednu stvar koja se najčešće i pominje u ovakvim razgovorima kada se razgovara o filmskoj umetnosti, a to je povezanost i veza između književnosti kao umetnosti i filmske umetnosti. Sad tu postoji nekoliko tačaka i problemskih i nekoliko tačaka zapitanosti. Prosto da te pitam kako se tebi čini, kako te dve umetnosti mogu da komuniciraju?
Pa sad to je pitanje dosta složeno, onako ima dosta odgovora, zavisi iz koje perspektive, da li iz perspektive gledalca ili perspektive stvaraoca, samog reditelja filmskog. Ja sam imao nekoliko različitih stavova, čak sam možda i u svojim tekstovima isto imao različite stavove o tome. S jedne strane mislim da je predrasuda da, o tome da se ne može veliko delo preneti na film i da je to jedna predrasuda i da su to neki veliki reditelji pokazali da se to može upravo uraditi, ne znam, Kurosawa, na primjer, sa Šekspirom, sa takvim genijalnim nadogradnjama nekim filmova. Tu sam navodio jedno desetak primjera sigurno zapravo nekih značajnih velikih dela, a s druge strane mislim da je ono, kako bi rekao, to isto ako ambivalentno pitanje, da. S druge strane mislim da je književnost prava, mislim, ovde sam spominjao i Gombrovića i Šulca, na primer, koje jako cenim i koji imaju taj gust stil, da kažem, kao što kod nas, na primer, ima, ne znam, Nastasijević ili Crnjanski. I s druge strane, mislim da je tu pravu neku književnost, ono, zaista, da je ona antifilmska.
Da,
i da ona ima tu antifilmsku crtu koju je zaista teško, nije opšte zahvalno ni malo prenositi, i da zapravo pravi reditelj negde možda mnogo inteligentnije se ponaša u slučaju onih kao što su Hitchcock ili kao što je Buñuel, koji su birali namerno B književnost kao predložak. Namerno uvek neku B književnost koja nije vrhunska, kao onaj predložak na kome će da rade i da ga razvijaju posle u nešto, u neku svoju fantazmagoriju, jeli?
Da.
Pa na kraju i Tarkovski sam, jeli, koji je uzao Stalker isto da razvije u nešto što je taj piknik kraj puta. Dakle, oni su osjećali da možda čak i Tarkovski, koji je imao u planu da radi i neke od najvećih pisaca, pa i Dostojevskog i Šekspira, je imao, nije dospeo do toga, naravno, jer je prerano umro, nažalost, ali pitanje je da li bi uradio to. Uvijek ga je nešto sprečavao.
A da li tu preti opasnost, recimo, pošto je to očigledno problem da se jezik medija, da se pregovori kroz jezik te posebne umetnosti, znači da se ne prenosi, ne ilustruje književna umetnost kroz filmsku umetnost, nego se zapravo mora govoriti jezikom filmske umetnosti. I da li to onda preti opasnost ako je, recimo, jako delo uspelo, veliko književno delo, da povuče reditelja i to da jednostavno krene tom logikom ilustrovanja dela?
Pa jeste, možda ima tih primjera, čini mi se, ali mislim da reditelj mora da oseti i da iskoristi, kako bi rekao, ono što su da pronađe filmske vrednosti, one kinestetičke vrednosti, sinematičke vrednosti koje su specifično filmske u jednom delu. Naprimjer, kad je Saša Petrović ekranizovao Seobe, Po meni to nije baš najuspešnije urađeno, ali postoje neke sjajne scene koje se sećam i koje su neki doživljaj tih bitaka ili ovaj smrt ovaj gde Izabeli Per igra gospođu Dafinu da. Koja umire i sada te scene su imaju likovno jednu svoju posebnu notu, jednu svoju posebnu vrednost. Isto tako kad je radio Bulgakov jednu vrlo slobodnu asocijaciju na Majstora i Margaritu, on je iskoristio, isto radio neke prelepe scene.
A tu nekako kao da se po mojom mišljenju bolje snašao u tom odnosu prema književnom tom predlošku.
Pa to je bilo mnogo svežije. To je bilo čak i, mislim, jer je prvi izašao necenzurisana verzija, izašla 66. čini se u Italiji, on je već posle 3-4 godine radio ili 69. ali on je radio Majstor i Margaritu spajajući nekoliko predložaka njegovih, čini mi se, i taj pozorišni roman i Majstor i Margaritu i da, tako da je uradio nešto što je slobodnije, dakle, i ta vrsta slobode možda koji je Kurosawa iskoristio radeći Krov i presto po Magbetu Šekspirovom, dakle kako je on iskoristio to prenoseći jednu sasvim drugu civilizaciju. Da. Dakle, da je, on je do tog stepena to sjajno uradio da je Jan Kot napisao da je to zapravo najkreativnije tumačenje Šekspira u 20. veku uopšte za sam taj film. Tako da to pokazuje da reditelj može da ima slobodu i da može da iskoristi isto, na primer, sjajna stvar koju je radio sa Menca sa strogokontrolisanim vozovima. I ima filmova koji su urađeni po velikim knjigama, po odličnim knjigama, tako da to je s jedne strane to je predrasuda, ali s druge strane mislim da zaista velika književnost po svojoj prirodi jeste antifilmska.
They say time waits for no man, and neither does this woman. I've been trying hard to understand what it be. Many moons have come and gone, and this little heart still holding on to what could be, maybe should be, baby, crazy. All is making me, I've been holding. Your love.
Radio Beograd 1. Buđenje
iz ništa.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar.
Sportski spomenar.
Balasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
U emisiji Građa za snove razgovaramo sa Srđanom Vučinićem. Srđana, evo sad smo u našem razgovoru se dotakli, zatvorili smo trougao, znači reč, zvuk i slika, i krenuli u priču o filmu koji spaja ta tri elementa, i pričali smo o tome kako se mogu književna dela prevesti u neku formu filma i koje tu zamke postoje na tom putu. Pa evo, hteo sam te pitam, postoji jedan reditelj koga ja jako volim, Wim Wenders, i pogotovo njegov film Nebo nad Berlinom, i čini mi se da u tom filmu stvoren jedan pravi spoj nekako te filmske i književne umetnosti. Do duše, tu su dva književnika pored Wendersa još uključena.
Da, tako. To je i naravno i Handke, kao koji je pisao dijaloge, koga je specijalno angažovao Wenders, i da kažem Rilkeo, inspiracija Rilkeovim anđelima. Tako da, i postoje Alekan, koji je bio direktor fotografije, jedan, da kažem, isto veliki, mogu kažem, slobodno pesnik isto, koji je tako fenomenalnu fotografiju napravio, koji isto, za mene, tek skoro sam došao do te analogije sam nekako, da je za mene, kao što je rečenica u stilu jednog pisca, kao što mi je rečenica važna, tako isto u rukopisu jednog reditelja značajna fotografija. Tako da, kao što rečenica određuje pisca, mislim da fotografija određuje, s tim što je ovde ono što je karakterično za film, što je to drugi čovjek. Da. I što reditelj mora da pronađe tog čovjeka, znate, kao što je pronašao, na primjer, Kusturica, Vilka Filača svojevremeno, ili mnogi drugi, kao što je Tarkovski pronašao Jusova pokojnog, koji je umro, i tako dalje, pa je posle pronašao još neke. Naravno, Tarkovski je bio sam po sebi slikarska duša, ali većina reditelja mora da pronađe nekog svog, da. I to je možda sreća pisaca što oni mogu svoju rečenicu ili svoj stih sami da izgrade.
Da.
Eto, to je, ali ovde je, sad sam zaboravio, vezano za taj, mislim, prosto ne postoji recept za tako jedan genijalan film kao što je Nebo nad Berlinom. Po meni isto zaista van serijski, kako je on napravljen i kako se stiže do tog filma, rekao bih. Samo da čak i Wenders, kad je pokušao da ponovo to ostvari, da je to bilo daleko ispod, da. Ispod tih
Da, taj film nekako kao da je u sebi spojio upravo sve neke vrhunske vrednosti, i filmske i književne umetnosti. Prosto ne može čovjek da razdvoji. Mislim, zaista je onako umetničko delo.
Pa jeste, ali mislim da su to uspevali neki reditelji u toj epohi. Možda sad će se ispostaviti zlatna epohi filma, možda i kao što je pre svega Bergman i Tarkovski. Mislim da je Bergman zaista reditelj koji ostavi za sebe, ono, kad sam se nešto preslišavao, 10 remek dela.
Da.
I da to danas prosto nije moguće više. Za jednog reditelja čak ni da snimi 10 filmova, a kamoli da to budu remek dela.
Da.
A Bergman je iza sebe ostavio, ne znam, 30-40 filma, ali iza toga je bilo apsolutno 10 naslova koje su remek dela.
A kad si pomenuo Bergmana, te pitam nešto, i ti si napisao jednom eseju nešto o tome, si ostavio zabelešku. Negde on u svojim memoarima i u zapisima rekao da mu je snimanje filmova služilo kao neka vrsta oslobađanja od zlih duhova, od sedmog pečata, da je kroz svaki film nekako se oslobađao nekih, je li tako?
Da. Da, da je imao tu potrebu, da. Pa to je možda i ta kultura, i ta malo kultura, da kažem, presije, da kažem, ta nordijska kultura koja je još pod većom presijom tog odgoja i tako dalje, i da su malo još ti odnosi hladni između roditelja i dece. Znamo da je on vrlo rano otišao od kuće i da je, dakle, bio jedan buntovni sin sa 17 mm-hmm. godina jednog pastora protestantskog, tako da to je jedna specifična situacija u kojoj on odrastao, a opet mislim da ništa ne može objasniti, nijedan uslov ne može objasniti tu genijalnost koju on iza sebe ima i koju svojim filmovima zračio. Mislim, kao što nikakvi uslovi ne mogu objasniti Dostojevskog, na primjer. Ni epilepsija, ni njegovi životni uslovi ne mogu nam objasniti, nisu uzroci njegovih dela. Jednostavno.
Da, i to u stvari na neki posredan način svedoči da je, i kada je reč o Bergmanu, reč zapravo o autentičnom umetniku, i Dostojevski je zapravo kroz pisanje se nekih svojih zlih duhova, između ostalog, oslobađao. Ne?
Da, pa to je potpuno isto, samo se kroz drugi mediji. Jer Bergman je osjećao, naravno, on je vrlo dobro poznao i književnost, i dramsku pre svega književnost, ali je poznao i prozu, tako da je njemu umetnost bila apsolutno nešto. On je negde kroz lik slikara to oslobađanje od đavola objasnio u jednom filmu koji se zove Vreme Vuka, Vučje doba, i tako se zove. Tako se kod nas prevodi film, u liku jednog slikara objasnio to, u stvari tu svoju dramu predstavio. I to je jedan film koji danas možda zaboravljen, mislim, kao i neki njegovi sjajni filmovi, jer on je toliko napravio sjajnih filmova da su neki potpuno ostali danas u zaboravu. Mi se sećamo onih danas, Sedmi pečat, ne znam, Divlje jagode, i ne znam, Persona, i nekih Fanny Alexander, ali pored toga ima još 10 njegovih filmova koji su genijalni, tako da mi ne možemo njih sve da ih se setimo, a zaista to je takav opus. I to je nesreća jedna, samo ako mogu da završim, neke male kulture, kao što smo mi, na primjer, što kod nas nijedan reditelj nije stigao da napravi svoj, čak ni svoj opus, da stigne do nekih 10 filmova, a kamoli da napravi 10 remek dela. Prosto fizički nije mogao, i zbog raznih istorijskih uslova, sada to ne ulazim.
Thought the pain would pass. It's been nearly an hour since I thought of you, but you're not answering the phone. I'd settle for a busy tone, at least by that I know that you're okay. A girl like you ain't meant to go away. This empty house, I need a drink to get me out. A couple more till I forget your name. I saw a boy that looked like you. I didn't know what to do. It took about a will to bring my stay. Now you're gone. There's nothing else I want. Now
you see me coming,
I look away, I look away.
And if your mind is made up,
I look away.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći društvo nam pravi Srđan Vučinić, književnik, filmski književni kritičar, umetnički direktor Festivala autorskog filma u Beogradu. Srđane, pominjali smo evo Bergmana i Sašu Petrovića. I sad sam hteo da pitam za još jednog reditelja koga si bio pomenuo, a to je Tarkovski. On ima knjigu svojih memoarskih zapisa Vajanje u vremenu, ali tako. To mi se učinilo nekako lepom sintagmom da označi film kao umetnost, je li tako, Vajanje u vremenu.
Da, pa on je jedini, u stvari, kroz to vreme označio suštinu filma. Dakle, da to nije čak ni slika, slika i pokret i ono što se kaže slika i zvuk, nego je to upravo samo vreme koje se vaja i po tom ritmu kako svaki umetnik vaja to vreme, vidi se osobina tog umetnika, da li je to, on je to pisao baš u toj knjizi, da li je to Bresson, da li je to Fellini, da li je Kurosawa, on osjeća po tom ritmu kako on samo vreme vaja. I to je jedna osobenost koja zapravo gradi i njegovu, možda i neku suštinu njegovog izraza iz te duge kadrove, to do kojih je on posle došao, posebno u svojim posljednjim filmovima koje je radio već u iznanstvu, u Italiji, u Švedskoj, ne znam, Žrtvovanje, na primer, potpuno, jer je njemu bilo, baš u jednoj izjavi je rekao da mu je kao kad seče kadar, da mu je to kao da ubija živo biće. To mu je bilo zapravo to, znači da. Osjećaj nečeg potpuno živog i osjećaj nekog kroz taj kadar, kroz to vreme nekog dodira sa Vasionom,
da.
Sa kosmosom i sa tim bićem kosmosa koje ne sme, i zato se on toliko suprotstavio toj Eisensteinovoj teoriji kadri, montaže, atrakcija, jeli, koja je toliko popularna bila i u Americi, posle u Hollywoodu, na neki način vulgarizovana, ali koja je, ima nečeg značajnog, ali je Tarkovski se oštro tome suprotstavlja.
On je u nekim svojim filmovima razmišljao i o fenomenu i mestu umetnika, mislim pre svega na Rubljova, je li tako?
Da, pa u stvari u skoro svim filmovima su umetnici u prvoj, ja sam to baš u tekstu negde i pokušao da izvučem, da su čak i u tom filmu Žrtvovanje, da igra Erland Josephson, mislim koji isto nedavno preminuo, da je on isto igra nekog umetnika bivšeg koji je pozorišni glumac i estetičar u ugledalu, to je reditelj filmski isto, koga ne vidimo ni u jednom kadru, ali vidimo samo taj svet koji on vidi.
Da.
Njegov subjektivni plan. Tako da uvek kod Tarkovskog je pitanje da kažem nekog umetničkog sveta i onoga sveta koji umetnik vidi. I kako je viđen svet očima umetnika, bez obzira koje umetnosti pripada. Čak i taj stalker koji vodi ljude kroz tu zonu je za mene u stvari neki on nije umetnik, ali on u stvari arhetip jednog umetnika, jer on traga za nek, za nečin što se ne može da, opipati čulima, ali što on osjeća i što je negde za mene ta zona, nekako neki simbol umetnosti i onog što je umetničko delo. Da. Ono što je suština umetničkog dela i što je misija umetnika, zapravo to je neka misija stalkera u tom filmu.
Da, i sada evo, dotakli smo se priče o artističkom filmu i nekako možemo da povežemo i sa tvojim ovim delom ličnosti, direktorski, tako, umetnički direktor festivala autorskog filma. Ovaj, taj fenomen artističkog i autorskog filma, neki sad to izjednačavaju, neki ne, ali sam u suštini htio da te pitam, ovaj, šta je to artistički film i koji je njegov položaj danas?
Pa, mislim, obično se kaže art film ili umetnički film, to je prosto za mene jednako. Sad autorski film se vezuje za neke figure u francuskom filmu koje su tu teoriju autora postavile, jeli, za Trifoa, za Chabrola, tako drugi autore koji su opet u američkom filmu prepoznale autore kao što je Hitchcock i neki drugi, čak i ovaj Ford na primjer. Ali ono što je danas zaista autorski film, što je umetnički film u nekom najvišem smislu, je nešto što je film koji nema kompromisa prema nekoj površnosti koja je danas, da kažem, opšta boljka civilizacije. Dakle, tu nema kompromisa i vi zapravo kod svakog velikog autora, bez obzira da se zvao Haneke ili Sokurov ili evo Tsai Ming Liang, jedan tajvanski autor koga ćemo imati na festivalu, to su autori koji nemaju tu kompromisa i koji idu do kraja u svojim ostvarivanju svoje umetničke vizije, kao što jedan, na primjer, pesnik u svojoj pesmi ili pripovedač u svojoj priči nema toga. A sada ako on promaši, često se dogodi da promaši, ali ako on zaista uspe, onda on otkriva nešto što niko drugi nije uradio i onda je to jedino njegovo delo. I onda on ostaje to, na primjer, i mislim da je Haneke već sada predstavlja u evropskom filmu po nekim 3-4 filma koji su, slobodno mogu da kažem, remek dela, da on predstavlja već nešto veoma blizu ono što je Bergman predstavljao pre 30-40 godina, na primjer.
Da. I evo taj festival autorskog filma, ovaj koji ti vodiš kao umetnički direktor poslednjih godina, na najbolji način ilustruje ono što smo prepominjali, da zapravo bioskopi nisu mrtvi, je li tako? Ovaj, da tu ljudi dolaze, taj festival je na glasu, mislim, prosto postoji atmosfera jedna pozitivna, ovaj, vezana za to.
Pa to je veoma čudno, mislim, jer taj festival je u suštini ignorisan od strane države, od strane grade, od strane institucija, to su sve neka simbolična sredstva da bi se reklo čisto mi nešto dajemo, a to nije ni iznos nekih 10 plata tih službenika koji tamo rade ili ne rade, ne znam, to nema nikakve veze sa zaista kulturom i na kraju će se nažalost ovde kultura svesti na plaćanje plata službenika koji rade u ministarstvima ili koji rade u gradskom sekretarijatu za kulturu. Zapravo će se sve drugo što je suštinsko, što je suštinsko izdavaštvo, što je suštinski pozorište, što je snimanje filmova, što su zaista značajni festivali, to će se ukinuti, ali će ostati te plate. I to je ono što je apsurd naš, to je ono što je Nušić napravo najbolje predstavi u svojim dramama, gde mi vidimo kako jedan umetnik koji je živao pre 100 godina osjeća tu realnost srpsku bolje nego mnogi od nas sada.
Da. Da, i u stvari mnogi od tih filmova koje, evo, ja moram da priznam da volim da odlazim na festivali, da gledam, da pratim ovaj njegov rad i neke reditelje, neke filmove volim, ovaj, ti filmovi pokazuju da je i bioskop kao fenomen živ negde i da je film kao umetnost i dalje ovaj živi.
Pa mislim da je živ ako ima šta da se ponude, inače ako publika ima doživljaj pravi, dakle evo sada ćete videti na primjer već ovaj festival Slobodna zona, na primjer, koji nudi neki program koji je koherentan, isto kao i naš festival, kada dođe i publika se za to pripremi. Inače, nažalost, bioskopi su tokom godine uglavnom mrtvi. Da. I oni su, i oni nisu ono što bi trebalo da budu ovde.
Da.
Eto, to je, u tome je glavni problem što se naša bioskopska mreža sve više svodi na život raznih festivala i revija.
Da, da.
I revija komercijalnih. Eto, to je.
Da. Ništa, Srđane, polako moramo da privodimo kraju naš ovaj lep razgovor. Evo, za kraj da te pitam, meni se nekako uvek činilo da kada je u filmu reč, da mi je slika Platonove pećine nekako najbolje za film, uz film prijanjala. Jednostavno ti odrazi koji negde leluje na zidu i ljudi koji sede i gledaju te senke koje trepere. Da li si ti imao tu asocijaciju?
Pa možda nisam u tom smislu, jer sam uvek tražio možda iz filma da on otkrije neku istinu, dakle, a da ne bude privid, da ne bude ona dvostruko preslikavanje neke realnosti, neka senka senke. Mislio sam da upravo film treba da otkrije neku dublju suštinu i zato sam i zato su me ovi reditelji kao što je Bergman, kao što je Tarkovski privlačili. I mislim da oni su daleko iznad te slike u pećini.
Da. Hvala ti na ovom druženju. Ovaj gost nam je bio Srđan Vučinić, književnik, filmski književni kritičar. U drugom delu emisije od 2 sata slušat ćemo odabrane delove iz radiodrame Princ Đorđe Karađorđević. Autor je Srđan Vučinić.
My life is the memories of our past reminds her of how I used to make her laugh
and cry. I'm strong enough, I'm tough enough, full enough, I'm crying.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o dodirima i prožimanju proznog, eseističkog, dramskog i filmskog stvaralaštva. Sagovornik nam je bio književnik Srđan Vučinić. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo delove radiodrame Princ Đorđe Karađorđević Srđana Vučinića. Drama je snimljena 2008. godine u produkciji dramskog programa Radio Beograda. Ova drama na suptilan način kombinuje istorijske činjenice i fikciju, a govori o nesrećnoj sudbini princa Đorđa Karađorđevića. On je bio stariji sin kralja Petra I. i knjekinje Zorke. Njegov brat Aleksandar, iako mlađi, postao je kralj. Princ Đorđe je punih 15 godina proveo u zatočeništvu u psihijatrijskoj bolnici u kraljevskom paviljonu u Toponici kod Niša, pod sumnjivom dijagnozom neuračunljivosti. Okosnicu dramske radnje predstavlja pristanak princa Đorđa da se podvrgne hipnozi. U tom stanju on ponovno proživljava delove svoje prošlosti, ali sluti i neke buduće događaje.
Uđite, ljubinko.
Doktore, njegovo visočanstvo, kraljević Đorđeno, zove vas. Opet je jako nemiran.
Jeste li probali da mu date nešto od lekova?
A neće ni da čuje. Kaže, mora da razgovara sa vama i stalno ponavlja kako će probiti zidove ove ludnice, kako će raskinuti okove vremena.
Što i nije daleko od pameti, kao da i mi ne priželjkujemo isto to u ovoj nedođi. Sačekajte me tamo, doći ću za koji minut.
Doktore, hteo bih da pošaljem pismo mome bratu, trovaču i iznuđivaču, kralju Aleksandru, koji me drži već 10 godina u ovom kazamatu, u ovom grobu.
Umirite se, kraljeviću, umirite se. Znate i sami da vam slanje pošte nije dozvoljeno.
Doktore!
To je viša sila. Mi samo dobijamo instrukcije iz Beograda.
Osjećam da mi je čitav organizam uništen. Drogama su mi uništili mozak da bi mi iznudili pismo pokajanja. Moj brat Sandro i matori Pašić trovali su me najstrašnije. Drogama mi uništavaju organizam i sada truju me.
Pa vi ste pod najstrožnijim nadzorom lekara. Smešteni ste u zasebnom paviljonu bolnice za duševne bolesti u Toponici kod Niša. Mi pratimo kompletno vaše stanje. Činimo sve da se vaše zdravlje popravi.
Bolnica? Kakva bolnica? Ja sam u kazamatu zatočen.
Smirite se.
Vi lekari učestvujete u mojoj otmici. Ja sam... Živ zakopan ovde.
Smirite se, visočanstvo. Smirite se. Vama je potrebno spokojstvo, mir. Potrebno vam je da zastanete. da izbacite iz sebe sugorčenje koje se skuplja u vama, u vašoj tragičnoj prošlosti.
Ne izbacim to iz sebe, sve!
Ja sam tu da vam pomognem. Ja vas slušam, visočanstvo.
Da, na Cetinju, na dvoru našeg dede. Borili smo se često, Aleksandar i ja, drvenim mačevima. Bila je tu samo igra. Mada smo uvek vikali da se borimo do smrti. Nisam tada ni slutio koliko će me taj čovek mrzeti.
Slušamo delove radiodrame Princ Đorđe Karađorđević, Srđana Vučinića.
Vidite, vaša prošlost živi u vama, ne da vam mira. Sada živi kao neprijatelj, kao parazit koji vas razjeda. Vi treba da se suočite sa njom,
da
je potčinite sebi.
Upravo ste. Potrebno mi je da se iščistim od tog gnoja.
Da.
Doktore, vi ste jednom pominjali da ste se bavili hipnozom.
Upravo ste, bavio sam se hipnozom u Francuskoj na specijalizaciji.
Vi biste mogli i mene da hipnotišete.
Mogao bih, visočanstvo. Jednom ste me to već pitali.
Da, a sada bih to hteo. Prošlost me guši. Ne mogu više da je podnesem. Hteo bih i sebe da izbacim.
Jeste li sigurni da baš sada to želite?
Siguran sam.
I sigurni ste da se nećete naprasno predomisliti, da se nećete pokajati zbog toga?
Siguran.
Dobro. Kad je tako da pokušamo. Što da ne? Leći ćete ovde na kauč.
Da.
Ljubinko.
Da?
Podignite uz glavlje, da Kraljević može udobno da se smesti.
Ovako?
Tako, Ljubinko. Pristavite nam Lipov čaj da možemo kasnije da ga popijemo.
Dobro, idem, doktore. Lipov čaj, bit će gotov. Ne brinite.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz radiodrame Princ Đorđe Karađorđević, Srđana Vučinića.
Ući ćete sada polako u jedan lift. Lift jedne neobično visoke zgrade. To je zgrada od 25 spratova. Svaki sprat je jedna godina vašeg života. Spustit ćete se polako 25 godina. Jedan, dva, tri, četiri, pet, četiri, 25. Lift je stao. Nalazite se u 909. godini. Osvrnite se oko sebe. Vi ste prestolonaslednik Srbije. Imate 21 godinu. Vi ste dika i ponos vašeg oca i srpskog naroda.
Ne, ne. Mrze me, mrze me iznad duše. Oni spremaju zaveru protiv mene.
Ko sprema zaveru?
Znam da me prate. Opisovi ljudi. Grupa oficira koja hoće da me likvidira. Jer sam neposlušan. Jer ne igram po njihovom taktu. Planirali su i atentat na mene. Izvlačili karte. Ko će me ubiti? Pa su odustali. U poslednji čas.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasa.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je Mikel Sarčuna.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
svojoj štampi, jer me se boje. Boje se da ću ih napasti, da ću dići Srbiju na njih. To sam i govorio otvoreno kad su anektirali Bosnu. To sam im obećao juče dok sam jahao u košutnjaku. Primetio sam da me opet prate.
Zastanite, osmotrite ko vas prati. Da li vidite te ljude?
Stoj! Stani! Priveži konja. Sada ćeš mi reći ko si ti i ko te šalje. Govori! Ko te šalje da me danima uhodiš? Zaverenici, Apis ili Pašić? Govori!
Kraljeviću, ja nisam špijun. Ja sam vaše obezbeđenje, kapetan Ranko Niketić. Ovde sam po poverljivom zadatku dvora i vašeg oca, njegovog kraljevskog veličanstva, kralja Petra.
Šta hoće od mene? Govori brzo.
Kralj je zabrinut za vas zbog vašeg ponašanja. Vi znate, o tome se mnogo priča po Beogradu.
Znam i ko priča. Oni što kuju zaveru protiv mene. Čukele! Dogovaraju se da me otruju. Znam sve.
Dozvolite, vaše visočanstvo. I štampa piše veoma loše o vašem ponašanju. Dozvolite da vam pročitam jedan deo iz članka. Objavljen je u listu Zvono, koji smo zbog ovog teksta o vama juče morali da zaplenimo.
Čitaj, čitaj da čujem te podlace. Šta smišljaju?
Šta radi on, naš prestolonaslednik Đorđe? Lađarski psuje i bezdušno tuče i zubima ujeda svoga brata i sestru. Pa oni moraju od njega u daleki svet da beže. Sumanuto i čime god stigne mlat i poslugu, puca na ptice u kavezu. O ručku jede toliko halapljivo da se čuje u drugoj sobi. Pljuje po ćilimu. Govori bezobrazne reči svojim nastavnicima. Baca se na njih knjigama i bocama. Otkida psima rep rukom.
Još da čujem šta pišu Đukela o meni, još.
Svake noći podupire vrata stalom i sanducima da ga ne bi ko ubio. Ispod jastuka drži bombe, revolver i nož. Puca kroz vrata u duvar, u slike, lomi stolice, ormane. Zato mu se više nameštaj ne kupuje, već sobe zvrje prazne. Goni vojnike da na najvećoj zimi skaču u Savu, u Odelu, pa se slatko cereka kad vidi kako drhću i kako se na njima ledi voda. Govori kako će on, kada jednom postane kralj, vešati svoje ministre.
To je zavera protiv mene. Zavera austrijskih žbira koji napune gaće čim čuju moje ime. Ali prenesi slobodno dvoru i mome čičici isto tako. Prenesi im da je istina. Istina je da ću vešati ministre kad dođem na presto. Jesi li me čuo? Ima da bude reda u ovoj zemlji. Da upamti ta fukara ime kralja Đorđa. Da upamti!
Thank you.
U emisiji Građa za snove slušamo delove radiodrame Princ Đorđe Karađorđević, Srđana Vučinića.
Ljuti ste. Veoma ste ljuti, kraljeviću. I na dvor i na čaršiju. Evo i vašeg vernog sluge, Stevana Kolakovića.
Kada izbrojim do pet, poslaćete ga u smrt. Jedan, dva, tri, četiri, pet.
Kolakoviću! Kolakoviću, stani! Stani, kuda ćeš?
Idem da vam raspremim sobu, vaše visočanstvo.
Čekaj malo! Jesi li odneo moje pismo?
Nisam, blagorodno visočanstvo. Hteo sam, ali nisam ga našao na stolu.
Šta kažeš? Nisi ga našao! Dođi ovamo!
Pa nije ga bilo na vašem stolu, verujte mi. Jao!
Nije ga bilo! I ti si među izdajnicima. Među zavedenicima. Ranjenu ti majku jebem. Da te naučim. Ranjenu ti majku. Kolakoviću. Stani. Stani. Sam li te povredio, Kolakoviću?
Sinoć. Tukao me grozno prestao. Nasadnik Đorđe, noga mu mali trbuh, a pesnicama po licu i glavi. Ja sam odmah dobio jake bolove i doveli su me u bolnicu. I baš sinoć dođu u bolnicu upravnik varoši Beograd i zastupnik upravnika i natiraše me da potpišem jedan akt. Kako me nije niko tukao, nego da sam pao sa basanak i tako se ubio. Zato ti javljam iz bolnice, draga žena, da ja nisam pao, nego me ubi prestolo nasljednik nogama u trbuh. Zato, ženo, čuvaj decu dobro i podigni tužbu protiv ubice i traži izdržavanje za tebe i za moju decu. Stevan Kolaković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građa za snove nastavljamo da zajedno sa vama slušamo delove iz radiodrame Princ Đorđe Karađorđević, Srđana Vučinića.
Tu je vaš stari otac, kralj Petar. On vas moli da ne abdicirate.
Operacija nije izvršena na vreme, sine moj. Do perforacije creva ne bi došlo da je odmah operisan. Neko drugi, a ne ti, želeo je njegovu smrt.
Ja sam već odlučio. Napravili su hajku protiv mene. Svi oni koji me mrze. Hoće da prestalom platim njegovu smrt.
Nemoj, sine. Nemoj to da činiš. Ti si moja uzdanica.
Odlučio sam. Odlučio sam da abdiciram sa prestola i tu nema više povratka. A ti imaš i drugog sina.
Nemoj, Đorđe. Ti si moja krv. Aleksandar je krv moga tasta. Knjeza Nikole. Krv Petrovića.
Jedan, dva, tri, četiri, pet. Popeli ste se pet spratova naviše. Godina je 914. septembar mesec.
Vi ste u ratu. Predvodite svoj bataljon. Traje kontraofanziva srpske vojske. Budite tamo. Budite na Mačkovom kamenu.
Kapitane, pripremite vojsku za juriš. Moramo pre mraka da zauzmemo Mačkov kamen.
To bilo rizično, visočanstvo. Neprijatelj ima jaku artiljeriju koja nas treba iz guste šume.
Ne.
Izložili bismo se brisanom prostoru, a naša artiljerija nije u stanju da ga dovoljno štiti.
Rizik je majka svake pobjede, kapitane. Tačno u 3 sata krećemo u juriš ka vrhu. Ja ću predvoditi moj bataljon.
I to je opasno, Kraljeviću. Vi morate biti zaštićeni.
Ja sam srpski oficir, kapitane. Upamtite to. Ja moram da budem na čelu ovih vojnika. U pobedu!
Iako teško ranjeni, preživeli
ste. Dobili ste orden.
Ali šta je na to rekao on? Vaš brat... Novi prestolo naslednik.
Mnogo smo vojnika izgubili u tom jurišu. Jurišali su i padali oko tebe kao snoplje zato što si kraljev sin.
Jedna žrtva nije velika kad je otačbina u pitanju.
Svaka žrtva je bolna. Treba se kloniti nepotrebnih žrtava.
Žao mi je samo što nisam poginuo za Srbiju na Mačkovom kamenu. A ti si, bedni Sandro, kukavni moj brate, prošao bez okrebotine kao vrhovni komandant srpske vojske. Bojiš se zato moje 2 Karađorđeve zvezde. Hoću mesto komandanta i tražit ću ga od vojvode putnika.
To ne dolazi u obzir! Kako da damo komandu u ratu neuračunljivoj osobi? Ordonanci dolaze od tebe krvavih glava. Još 18 godina pretukao si francuskog majora Levasera, svog dvorskog učitelja. Ubio si svog poslužitelja sljedeće godine na balu. Izbio si upravnika varoše Limpića.
Uplašio si se, bedni Sandro. Bojiš me se i sada kao regent.
Drhtiš od mene.
Smešno. Čega bih se ja bojao? Ti treba da se lečiš. Znaš to. To ti je i sestra rekla. I otac te je davno molio. Skroz si neuračunljiv. Mogu to sa žaljenjem i kao tvoj brat da posvedočim. A kao regent Srbije, neću dozvoliti da bacaš ljagu na našu dinastiju.
Prepustio sam ti presto. Ti zlotvore.
Slušamo odabrane delove iz radiodrame Princ Đorđe Karađorđević, Srđana Vučinića.
sada se penjite. 7 spratova na više. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Godina je 922. Posle stranstvovanja po Francuskoj, ponovo ste u Beogradu.
Borite se da vam vrate vaša uzurpirana prava.
Ja odlučno zahtevam moja prava kao pripadnik kraljevske porodice. Zahtevam da se obratim skupštini i vladi i krunskom savetu, da spreče moje šikaniranje od strane mog mlađeg brata, koji je, zahvaljujući meni, došao na presto.
Druži se javno s zapisovim oficirima, sa tim veleizdajnicima. Kažu da je viđen u knjez Mihajlovoj sa Mitom Pavlovićem, penzionisanim crnorupcem. Zabranite mu ulazak na dvor.
Obznanit ću kakva je moja porodica. Kakvim se podlostima služi moj brat. Sastavio sam jednu brošuru o tome. Uskoro treba da je objavim. Rasturit ću je po svim knjižarama u kraljevini.
Zapamtit ćeš me, Sandro. Zapamtit ćeš me.
Evo, dođoh da vas posetim. Čujem da vam je noćas bilo zlo.
2 dana ne mogu iz postelje da ustanem. Trovao si me, Pašiću, drogama. Da ne mogu da istupim pred Krunski savet. Da bih potpisao izjavu lojalnosti mome bratu, mome dušmaninu Sandru. Izjavu koju ćete objaviti u štampi. Otrovao si me najstrašnije, Pašiću.
A mora biti da ste pojeli nešto, pa ste pokvarili stomak.
Jeo sam tvoje đakonije, zmijo matora. I onda, kad ste me otrovali, tvoj sekretar Spalajković mi je poturio da potpišem pismo izvinjenja. Mome najvećem zlotvoru. Mome bratu Sandru.
Samo stroga dijeta... Dijeta i čajevi da se pročistite i bez šećera, da, 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 bez šećera, bez šećera, Kraljeviću. Spasa nam nema, propasti ne možemo, volim obično da kažem, u odsudnim prilikama. Da, baš tako, baš tako sad i vama velim, spasa nam nema. Propasti ne možemo.
Uspeli ste. Uspeli ste tim otrovima da mi razorite nervni sistem. Da ne razlikujem više istinu od uobraženja. Sada priviđenja vladaju. Živi ljudi su samo senke. Sada priviđenja govore mojim jezikom.
Ja sam molio da je operišu, a ona je sad toliko narasla. Celu je kraljevinu zahvatila našu Srbicu, od Rine do Timoka. Izvinite, blagorodno visočanstvo, nisam ja, moja je rana kriva.
Čekaj, čekaj, Kolakoviću, mogu još da te operišu. Ima još vremena. Tu su lekari. Sačekaj, sačekaj, stane.
zašto se smanjuješ?
Vremena više nema. Idem.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Temp. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri...
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
U emisiju U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Oslobodite se prošlosti. Raskinite njene lance. Oslobodite se tih aveti. Napustite lift. Tako je. Sada idite dalje, dalje, dalje. Ono što vas čeka. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam.
Vaše visočanstvo, vi ste slobodni. Želim vam dobrodošlicu u slobodnom Beogradu, koji je od polovine aprila deo Trećeg Rajha, deo nove Führerove Evrope.
Ako treba da se prijavim, gospodine generale, ja sam aktivni potpukovnik Jugoslovenske vojske. Bio sam zapravo sve do zatočenja.
Da li želite da se nastanite na Dedinju, u dvoru vaše kraljevske dinastije?
Želeo bih samo kakav mali stan, da se negde sklonim, da se odmorim. Negde u varoši.
Nastanite se gde god želite, samo molim vas ne u varoši. Negde u okolini, na Topčiderskom brdu ili na Dedinju. Možete potražiti sebi vilu. Vi ste slobodni.
Slobodan. Ja, posle 15 godina. Zar je trebalo ovo da se desi mome narodu, da bih ja bio slobodan?
Visočanstvo, rekli ste nešto. Čujete li me, visočanstvo?
Thank you. Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Slušamo završne scene iz radiodrame Princ Đorđe Karađorđević, Srđana Vučenića.
Dobro veče, Kraljeviću. Spavali ste dugo?
Uspeli ste da me hipnotišete. Zar ne, doktore?
Uglavnom, visočanstvo. Radili smo klasičnu dobnu regresiju. Proživjeli ste malo burnije neke traume iz prošlosti i to je sve. Važno je da se vi večeras bolje osjećate. Možete li nečega da se setite?
Skoro ničega. Bilo je mnogo lica, ali magla ih je sve progutala. Sećam se nekog nemačkog oficira, koga uopšte ne poznajem. Nikad ga nisam vidio.
Priznajem, i mene je to zbunilo. Kao da ste uspeli da komunicirate sa nečim što ne postoji. Nečim što se još nije dogodilo.
Kada ćete me pustiti odavde, doktore?
Pa rekao sam vam već, kada budete ozdravili, kada budemo videli značajne znake poboljšanja kod vas, o tome odlučuje komisija lekara iz Beograda.
A kada ću moći da primam posjet?
Ni to, nažalost, nije u našoj nadležnosti. Odobrenje možete dobiti jedino od dvora i od dvorskog savjeta.
Znate, kad sam se jutros pogledao u ogledalo, uplašio sam se. Video sam svoj leš. Posle 10 godina lečenja koje mi je priuštio moj brat, u vašoj bolnici, uz vašu negu, kosa mi je skroz osedala, opala. Zubi skoro sasvim poispadali. Bore su me izbrazdale. Kao što sam ja izbrazdao ove zidove, dok sam ispisao sve poruke mojim čelatima. Sada vidim još samo svoje truplo, koje ćete jednom izneti odavde. I u kovčeg od hrastovine, obloženim olovom, sahraniti ga na oplencu, uz visoke vojne počasti.
Nemojte tako, Kraljeviću. Život je dug, prepun iznenađenja. Znate kako kažu, niko ne zna šta nosi dan, a šta noć.
Niko. Sem možda onog oficira, onog Nemca.
Izvinjavam se, morao bih sada da krenem. Recite ako vam još nešto treba.
A znate li vi budućnost?
Kako to mislite?
Vidim vam na licu da ste je saznali i sakrili od mene. Brate, ko će ti sad oprostiti za ovo što si mi učinio?
Pola veka
hipnotisani. Mrtav si. Mrtav si, brate. Mrtav si.
Se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
The sun creeps in. She says, I love you, with a smile on her face. If time could stand still, we can play under the covers all day. She makes this house a home. In the winter keeps me warm. In the summer makes it hot for me. In the fall and spring, fresh loving she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day. When I'm with her, with me she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Me warm in the summer, makes it hot for me. In the fall and spring, fresh loving she brings. When I open up my eyes, she sings. Good morning, it's a beautiful day. When I'm with her, with me she lays. Good morning, another beautiful day. The sun rises when I see your face every day. Good morning. Good morning. Good morning. If she cooks your breakfast with love, gives you kisses with love, rubs your back with love, then you better wake up, say you. Tell her that you love her. 'Cause every breath that you breathe, every day that you see, not guaranteed, oh no.
For girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby.
Yeah.
Nothing on you.
Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's so much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't want to sound redundant, but I was wondering if there was something that you want to know. But never mind that, we should let it go.
We let it go.
'Cause we don't want to be a TV episode. And all the bad thoughts, just let it go.
Go,
go, go.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you.
glasses. And you keep it real while the mothers stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop. Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no, no.
Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted.
You make me wanna sing, sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls all over the world.
All over.
I could be chasing, but my time would be.